שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, בעמוד 395.
Доброго ранку. Мы читаем працы Баль Сулама. Сторинка 395, статья Порука, 25 пункт. Задавайте запитання на сайті КАП-ТВ. Деякі з цих запитань будуть задані Равом в час уроку. Рав, ми бачимо, що як Баль Сулам склав ці дві статті, як одна і друга, а друга – це пряме продовження першої. Навіть, можна так сказати, він і нумерацію зберіг, вона зберігається. Тому що не може бути такого, що без Арвута є посягнення Тори. Без Тори неможливо виправлення келім, а без виправлення келім не можна розкрити духовність і досягнути цілі життя. І так продовжуємо вивчати цю статтю, як нам реалізувати роботу. Це головне, і що він тут пише, читаємо. 25 пункт. І залишилося лише з'ясувати, роз'яснити те, що було сказано у статті дарування Тори. Чому ж Тора не була подарована прабатькам, адже заповідь про ближнього як самого себе є суттю Тори, таким чином, що всі заповіді лише роз'яснюють і тлумачать її. І неможливо для того, щоб одна людина щось досягнула, але лише при попередній угоді всього народу, яка була досягнута лише після того, як вийшли з Єгипету і удостоїлися її виконання. І кожного запитали, чи згідний він прийняти на себе виконання цієї заповіді. І лише після того, як всі погодилися, була їм подарована Тора. Але тут треба з'ясувати, яким чином в Торі було відбите то, що народу Ізраїля саме був заданий це питання. І чому всі погодилися ще до того, як Тора була подарована? Ра, зрозуміло, що ці питання не йдуть про матеріальне. Весь процес, який ми вчаємо в науці Каббала, це те, що відбувається всередині людини, всередині групи, всередині народу. Неважливо, в яких масштабах ми розглядаємо ці речі, але все це є внутрішні речі. Що таке бути в Єгипеті? Це означає почути силу егоїзму, який розкривається в людях, в групі. Означає бути в єгипетському вигнанні. Ще до того вони відчули устремління, звеличення, об'єднання, але побачили, що не можуть об'єднатися, тому що підсилився егоїзм. І це з одного боку. А з іншого боку, вони хотіли би втекти, але егоїзм їм не дозволяє, адже фараон чинить опір, не дозволяє їм вийти. І вони тоді відчувають удари на свої бажання отримати, аж поки вони не стануть готові втекти від нього, тому що зараз їм важко їх залишити, тобто свої бажання отримати. І лише завдяки тому, що вони відчувають страждання, яке пробуджується бажанням отримати в людині, людина здатна втекти. І це дуже велика допомога з боку Творця. Коли з одного боку є велике бажання отримати, яке розкривається в людях. Це з одного боку, а з іншого боку розкривається відчуття і усвідомлення страждання, яке теж дається людині. Тому виходять з великими надбанням, тобто великий егоїзм, велике бажання отримати з одного боку, а з іншого боку є рішення, що ми можемо втекти звідси, піднятися над цим, готові витримати вихід з Єгипету і навіть йти з закритими очима. Це називається розсічення Червоного моря, але все це лише з тим егоїзмом, який вони отримали на перших етапах духовної роботи. Тому зараз приступають до побудови клі. Якщо ж хочуть відключитися, бути вище егоїзма, вони не можуть його викинути. Це є неможливо, адже Єгипет разом з нами знаходиться постійно, і лише наше відношення до егоїзму змінюється. Адже фараон знаходиться в нас, і Єгипет знаходиться в нас. І ми повинні лише припіднятися над ним, і це називається втекти від нього, не бути під його владою. І визначити поверх його влади нашу владу, що ми хочемо отримати від Творця. Силу віддачі і визначити між собою такі відносини, щоб це було так, як клі, і тим самим ми робимо себе уподобленими до Творця. З чого вибудовуємо? З клі фараона. Ми виправляємо ці клі і будуємо себе у уподобленні Творця. Тому бажання отримати тих, хто піднімається дуже велике, вони всередині дуже жорсткі, жорсткі і жорстокі. Чим більша людина, тим в нього гірший злий початок. Так ми просовуємося, і ми бачимо в цьому процесі не якісь там історичні, скажімо так, речі, або чи географічні речі, а наш фараон, наш Єгипет, наше Червоне море, всі ці сходинки – це є речі, які з'єднуються в нас, коли ми досягаємо власного виправлення. І тут в цій статті Бальзалам запитує, де? Чи згодні сини Ізраїля, чи не згодні отримати Тору сини Ізраїля? Так, нібито в них це треба питати. Що означає питати і що означає отримати згоду з їхнього боку? Це теж такі дві речі. Недостатньо, невже недостатньо ударів, які були їм завдані для того, щоб вони прийшли до виходу? Висновків, що треба все-таки отримати світло, щоб повернути його заради віддачі і так далі. Читаємо далі. 26-й пункт. Знай, що відповідь на це є чітка для кожного, якщо почути, що Творець послав через Моше до народу Ізраїлю, як написано, і зараз, хто має вуха, той почує. Зберігайте союз, який заключений зі мною, і ви будете вибрані зі всіх народів, тому що мені вся земля. І будете ви мені царством слугів, і будете для всього народу слугувати. І повернувся Моше і передав старішинам слова Творця, які були до них звернуті, і весь народ як один крикнув, зробимо все, що назначив нам Творець. І Моше Творцю переказав те, що було сказано народом. Рав. Ось написано. Було запрошення прийти і стати народом Творця. І на перший погляд існує протиріччя, адже розум підказує, що якщо хтось пропонує своєму
ולא שום שכר חלף העבודה. כי אומר, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי. ואינו מפרש לנו לא את הכל ולא את הברית, על מה שיחולו. אחר כך אומר, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. שאינו מוכח מתוכו, אם הוא מצווה עלינו.
שוס פרימאיץ אני עוד נעקובו. Або покладено на нас виконання заповіді, прикласти зусилля, щоб стати вибраним для всіх народів, чи цим дано обіцянка і благовоління. А також треба зрозуміти, що написано в кінці, написано «Мені вся земля». і всі перекладачі, які перекладали це, а також коментатори Раші і Рамбам, вони виправили простий зміст написаного. А ще один дуже великий раб взагалі трактував це таким чином, незважаючи на те, що там написано, будете вибрані зі всіх народів, не дивлячись на те, що мені вся земля. І вони до цієї думки прихилилися. Але його коментар не відповідає того, що було сказано мудрецями, які говорили, що слова «тому що» має чотири значення. Або може бути «однако», або «що». А він додає ще й п'яте, не дивлячись на то. І закінчується те тим, що сказано «і збудете ви мені царством служників і святим народом». І це теж сприймається однозначно, неоднозначно. Або покладається тут на нас виконання заповіді, покласти зусилля, щоб досягнути це, або нам дана обіцянка через благовоління до нас. І виходячи царство служників теж ніяк не розтлумачено і нема в цьому теж в Танахах. І тому треба тут бачити різницю між статусом служників і звичайним народом, адже статус служників – це виправлення святого народу. І таким чином зрозуміло, що царство, де всі служники, і є царство цього народу. Так що слова «святий народ» тут нібито зайві. Ра. Ну, в цьому тексті тут є такі труднощі. Ми не дуже розуміємо, чому це «бальсулам», от скажемо, слово «потом», тому що трактує, скажімо, за допомогою п'яти варіантів тлумачення. І він каже, що там була обіцянка перед виходом з Єгипту, під час виходу з Єгипту, чи під час підходу до гори Синай. У чому тут важкість цього переходу, про який йдеться мова? Ми раптом починаємо отримувати ці важкі стани. Що він хоче нам цим сказати? Для чого він напускає на нас такий туман? Що він пробуджує в нас? Він пробуджує в нас нерозуміння, неясність ситуації. Давайте читати далі. Будемо йти разом з ним. 27-й пункт читаємо. І у відповідності до того, про що було сказано в цій статті, стає зрозумілим зміст життя, зміст написаного, який зводиться до уподоблення перемовин, коли досягається згода. Тобто описується схід, суть і пропонується тому, хто може почути, різноманітні форми роботи у заняттях Тори і у виконанні її заповідей, а також відповідності цьому винагороди. Адже суть роботи визначена в словах «І будете ви мені царством служників», що означає «будете як слугники». І будете служити від мала до велика, тобто як у коїнів, у слуг. І нема в них жодної долі, володіння, ніякої власності. Вони живуть без цих речей. Оскільки Творець і вся земля ваша, і все, що знаходиться на ній, всі ви будете посвячені лише Творцю. Присвячені. І так, що не буде нікого з тих, хто займається чим-небудь, окрім заповідей Творця, і задовольняє потреби ближнього свого, щоб він, не дай Бог, не що-небудь захотів. А також тоді не знайдете ви нікого, хто би турбувався про себе. І таким чином, навіть повсякденна робота, абсолютно такі речі, як посів чи жнива, буде прирівняна до священнослужників, які приносять в храми жертви Творцю. Рав. Якщо людина намірена в намірі на благо ближнього, то тим самим вона і визначає тип свого дії. Може бути найпростіше. Найпростіша дія. Це неможливо. Але головне, що він тим самим піднімає якість своєї роботи до найвищої духовної сходинки. І в найпростішій роботі він може робити щось просте таке, скажімо так. Він може, ну, скажімо, дає ближньому просто кусок хліба, але разом з тим він готовить себе до того, щоб бути першосвященником або слугою, служником. Це є найвища духовна робота, тому що все залежить від наміру, настільки, наскільки він хоче бути у віддачі. І немає ніякої різниці від між тим, що він робить. Все залежить лише від наміру. Товариш запитує, здавалося би, який зв'язок, чи читає далі, між виконанням заповіді і віддай все Творцю і полюби ближнього як самого себе. Але той, хто стоїть і перед алтарем і приносить жертву Творцю, це так схоже. Рав каже, неважно, де би хто знаходився, якщо він знаходиться в народі Ізраїля, а це означає група, яка спрямована на Творця, якщо він діє на благо суспільства, то там є і великий, і малий. Вони є рівні. Він може бути або двірником, або священником. Все залежить від того, в якій степені він знаходить в намірі зі всім народом. Далі читаємо. Більш того, виконавча заповідь «Полюби ближнього як самого себе» набагато важливіша, аніж заповідь жертвоприношення. Але це ще не є все. Адже Тора і заповіді нам дані для того, щоб очистити ними Ізраїль. І це не щось інше, як звеличення чистих бажань. І пізніше він удостоїться справжньої нагороди злиття з Творцем, що і є ціллю творіння. Раб, за допомогою чого? За допомогою того, що він включається разом зі всіма в обслуговування суспільства. Творче означає першосвященник або взагалі служіння. У них немає ніякої власності, а всі священники обслуговують народ. Ну, кожен повинен бути на такому рівні. Тому це і називається царство першосвящеників. Далі читаємо. І ця нагорода виражена словами «святий народ», коли він прямує до злиття з Творцем і удостоюється святості, як написано «святими будете, і тому що я святий і ваш Творець є». І таким чином видно, що в словах царства служників виражена вся суть роботи на піку «полюби ближнього як самого себе», яка полягає в тому, щоб було створено царство, в якому всі служники і все, що зроблено, це все Творець. І немає жодної особистої власності. І ми повинні знати, що це єдине визначення, яке можна зрозуміти лише з слів царства визначення. І тому, що не можна тлумачити жертву приносіння, як приносіння жертв від Творця, або тому, що хто вони такі, щоб приносити жертву, чи хто вони такі, щоб роздавати подарки, тому що це право лише священнослужителів. А що стосується святості коїнів, тобто служників, то ж хіба не сказано про них, що вони святий народ, але це може і означати лише те, що лише Творець їхнє досягнення. І позбавлені вони любої власної особистої власності, включаючи в себе всю Тору і слова «святий народ», вони ці слова показують повністю форму винагороди, яка є злиттям з Творцем. Рав, запитання. Мені здається, що вам це зрозуміло настільки і в чому немає ніяких проблем. Що тут таке? Один з товаришів встає і каже, ну зрозуміти, то нам звичайно зрозуміло, але реалізація. Тим, що ми турбуємося один про одного, то зрозуміло. Але стаття пояснює нам ще й арвуд. Він входить в арвуд з іншими і тим самим вибудовує духовне клі, в якому розкривається Творець. У групі, у народі.
Товариш
запитує, це зв'язано, це моє питання з першою частиною, де ми говорили про пороку на першій частині уроку. Теоретично, все вроді би і зрозуміло, і навіть логічно зрозуміло. Чому ти маєш турбуватися про інших? Рав каже, тобто теоретично вам зрозуміло. Чому ж тоді проблема? Товариш каже. Вчора продовжує. Ти просто хочеш, щоб це все було на тобі одягнене. Ти в це був, в цьому був. Звичайно, ти це не можеш зробити. Ти що, думаєш, що це ні з того, ні з цього має в тобі виникнути? Ні. Воно виникне в тобі лише за допомогою впливу звище. Тобі треба розкрити молитву, а молитву треба розкрити в десятці між всіма, хісарон між всіма, щоб всі попросили, щоб вище світло подіяло і зробило ці річ. Це дуже близько до вас, але це треба зробити без підйому ман, без хісарона. Звище не буде жодної допомоги. А без допомоги звище ми залишимося рабами фараона. Ти молишся разом з товаришами, пробуджуєш їх і молитеся разом про допомогу. Допомогу. Звертайтеся до Творця, щоб він дав вище світло і з'єднало воно вас, щоб ми стали одною сіткою, одним клі, для того, щоб могли там його розкрити в цьому клі і надати йому цим насолоду. Це є реалізація задуму творіння, вона є на місці. А щодо того, чи стоїте ви і хочете, чи рухаєтеся і хочете, так можете залишатися стояти зі своєю впертістю. Немає що додати до цих слів, що були сказані. Я бачив багатьох людей, які погоджуються з тим, що так дійсно має бути, що так створений Всесвіт, і що нема, мовляв, що робити, і дійсно треба об'єднатися, і дійсно треба попросити, але оце «но», яке виникає в кінці, на нього і немає якраз відповіді. І ця річ дуже погана, тому що в нас є рішення. Яке це рішення? Ти повинен це знати. Товариш каже, гра. Граф каже, так. Якщо б був арбуд, то вже б нічого не було треба. Нам потрібна гра. Я в нього запитав, тому що він якраз актер. Гра. Грайте в це. Хоч це і неможливо зробити по-справжньому. Звичайно, неможливо, але грайте. Тому ми і знаходимося в цьому світі, де можна якраз і вести цю гру. Так ніби ми хочемо, ніби ми готові, ніби ми просимо. А ми ж насправді брешемо один одному. Але давайте ще трошки добрешемо. Але це брехня, називається брехня, яка спасла. Товариш каже, я скажу вам, просто дуже часто, коли в грі, коли ти стоїш на сцені, ти починаєш відчувати публіку, тебе це збуджує, ти починаєш рухатися. Рав каже, я не вірю, що коли ти була дитина, ти не чіплявся до батьків. А товариш каже, ні, я був гарною дитиною. Рав каже, гарною, але що, невже ти ніколи не капризничав, ніколи не дригав ножками і не просив в них? Ну, невже так? Товариш каже, ні. А Рав каже, як ти це робив? Ти був хитрий, робив це так витончено. І говорив, я хворію, в мене щось болить, а купіть мені то і то. Так? Товариш сміється. Рав каже, ну що, пограй, розкажи, як ти це робив. Товариш каже, як вам сказати, я просто, коли так вот починаєш грати і показуєш, що ти нещасний, що ти хочеш якусь увагу, то ти, звичайно, отримуєш реакцію. Раб каже, ти почни, а ти побачиш реакцію. Ти побачиш, які реакції ти відчуєш. Ти змінюєшся, ти починаєш грати цю гру вже по-іншому, більш розумно і більш цікаво. Творець дає тобі і розум, і почуття після початку гри, як зіграти краще. Товариш каже, я вчора зробив справжній дослід разом з товаришами. У нас була чітка задача на день, і я вирішив піти на це всіма силами, які в мене були, хоч я і нічого не відчував. Я використав всі властивості, які я отримав в житті, і це було так би ніби стрибок в нікуди. Завжди потрібна якась віддача, якась реакція. Як продовжувати грати, потримувати сили, якщо немає правильної реакції? А що ти хочеш, питає Рав? Я хочу реакцію. Яку, каже, реакцію? Неважно, яку, головне, на що була реакція. Рав каже, реакція – це те, щоб тобі дали шанс зробити односторонню дію від тебе і назовні. Хіба це не реакція? Творець тобі це дозволяє? Товариш каже, я повинен радіти, що він мені це дає. Рав каже, звичайно, що може бути краще цього, якщо він дав тобі таке бажання. Яку ти ще реакцію просиш? Як може бути, що ти в нього просиш ще до того у відповідь, крім цієї дії, назовні? Його велич, це зобов'язує мене віддавати. Все, що я отримую від нього, нічого. Адже шанс віддавати – це вже серйозний шанс. Ну і що мені рухає? Мене рухає в поруці. Я хочу бачити серед цього дня. Рав каже, що між всіма? Що ти хочеш зробити? Товариш каже, повинна бути загальна угода групи, яка би дозволила мені віддавати без жодного розрахунку. Я хочу розмазати себе, як ніби на торті. Я хочу так розмазати себе на групі, щоб всім було солодко. Товариші кажуть, а в чому тоді порука? Звідки я знаю, що вони дадуть мені силу? Рав каже, тоді не роби, ти побачиш, є сили чи немає. Якщо ти почнеш і побачиш, що тобі бракує, то тебе як мішок ніби впаде з плеч. Товариш каже, якщо я не відчуваю продовження своєї дії, яку я зробив, то це є неправильно? Рав каже, ну, хоча би так. Товариш каже, гра з батьками була настільки недостатня, що батьки не звернули уваги і не докупили мені те, що я хочу. Рав каже, ну, добре, продовжуй. Продовжуй в тому ж дусі. Ну, що, друзі, ти вибираєш такі питання десь там з інтернету. Ну, добре, вже, які є. Товариш каже, в продовженні гри з Балти Мантус записує, як підготуватися до Естонського конгресу. Ми повинні підготувати арвут. Це девіз конгресу, арвут. Побудова клі в арбуті – це є наша ціль. Ми будемо йти вперед. У нас до Конгресу ще є 10 днів. І наша задача – встигнути. І ми встигнемо. Ми будемо прикладати зусилля ще і ще і ще. Ми зрозуміємо, від чого залежить наше позбавлення і визволення, і наше об'єднання. І це можливо, і причому дуже можливо. Ніколи людина, яка знаходиться в бажанні отримати, тобто в Єгипеті, не відчуває, що вона виходить. Ми вивчаємо це Звучаємося в ніч з виходу в Єгипету і раптом бачимо, скільки стрибки в вищому світлі, яких штовхають їх ззаду фараон, спереді творець, а інакше ні. І все це відбувається успішно. Ми повинні знайти той матч. І все з нами повинно відбутися і приготуватися до цього. Але підготовка, вона постійно в з'ясуванні в напрямку Арбута. Робота в Єгипеті, коли стараються об'єднатися, але не здатні, саме тоді розкривається фараон з тими, хто хоче з'єднатися.
І
напруга ця веде нас до прориву. І закричали сини Ізраїля від роботи. Від якої роботи закричали? Від роботи по об'єднанню. Чому вони почали кричати? Тоді, що в них не виходило об'єднання. Тому що дійсно вони побачили, що вони знаходяться в безвихідні від цієї роботи. І тоді вони почали кричати. Приходить вища сила і позбавляє. Добре. Ще одне питання. Хто там хоче? Ага, Борода чи Богота? Всі сьогодні такі красиві. Товариші кажуть, ми дякуємо. Ми хочемо подякувати Творцю. Ми хочемо подякувати Творцю за ту можливість, яку Він дав нам, поділитися цим уроком. І ті нові посягнення, і увага до поруки, ми дуже багато сил сьогодні зрозуміли і посягнули. І дякуємо світовому склі, за що ми просовуємося разом. І перейдемо до наших товаришів з Ріги, які хочуть задати денне завдання. Товариші говорять, на Вільнюс уже зареєструвалося 605 учасників. І товариші хлопають. Ну, дійсно, фантастика. 605. Всі дуже радіють. Ну, правда, в Європі живе 800 мільйонів, так що... Це точка, про яку говорить Семен Вінокур, це є точка перевороту. Зараз починається справжнісінька боротьба за кожну точку, за кожне серце в світі. Точку, кожне серце в світі. Ми повинні взяти відповідальність на всіх. Ми повинні поручитися за весь світ. Щоб максимально приїхали всі ті точки, які можуть приїхати на цей конгрес. І ми зачитуємо задачу дня. Задача дня полягає в тому, щоб в поті дня ми бавилися в поруку, щоб на завтрашньому уроці були всі товариші. І по можливості слухаємо уроки. Ще раз повторяю задачу на сьогоднішній день. На протязі дня граємо в поруку, щоб на завтрашньому уроці всі були товариші. І по можливості ще раз послухаємо сьогоднішній урок весь. Лехаєм, каже Раф. Дійсно, я дуже радий, що ми бачимо наших товаришів в цілому світі, коли вони набираються сил, коли вони піднімаються. Все вище, це чудово. І на цьому ще буде декілька оголошень, і ми закінчуємо нашу трансляцію. Всього найкращого. Ввечері, правда, буде урок зору у 18:30 напряму трансляція з Раом. Завтра буде відкрита п'ятниця. Всі товариші з ізраїльських груп, з моїх телеглядачі, зможуть прийти на цей урок у 2:45. Це буде вже завтра. Наватім 12, адреса центру Бнейбарух. Дякуємо всіх, всього найкращого.
Шир.
להמשיך קדימה ישר.